Paulus' brev til Galaterne, det er Paulus' svar på forvrængningen af evangeliet, som Paulus havde hørt om hos Galaterne. Det centrale spørgsmål er, hvorvidt kristne af ikke-jødisk herkomst alligevel skulle følge dele eller hele Moselovens lovregler herunder omskærelse for at være kristne, for at blive frelst. Det er en problemstilling, som Paulus også adresserer i hans brev til Titus, i Romerbrevet kapitel 4 og i flere andre breve. Det er en central og fundamental problemstilling i forståelsen af evangeliet. De første to kapitler af Galaterbrevet, som jeg gennemgik i efteråret, det er, kan beskrives som Paulus' eget vidnesbyrd. Hans egen fortælling, hans personlige oplevelse af evangeliet og kaldet til at forkynde frelse ved nåde alene. Kapitel 3 og 4 er en mere læremæssig gennemgang af emnet, og i dag skal vi så sammen se på kapitel 3, mens kapitel 5 og 6 er mere praktisk, blandt andet adresserer og modsiger og modstår påstanden om, at frihed fra loven også fører til lovløshed og dermed til anarki og i sidste ende leder til et syndfuldt liv. Sidste gang, der sluttede vi med at se på Paulus' opsummering af teksten i kapitel 2, hvor han siger, for jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Det her er Paulus' helt personlige vidnesbyrd. Han siger, jeg og mig og mit, 9 gange igennem de her 3 vers, og vi ser 3 konklusioner, som jeg jo gerne vil have med for sidste gang og ind i dagens gennemgang af kapitel 3. I vers 19, Kristus for mig, at Paulus er i Kristus død for loven for at kunne leve for Gud. Loven er opfyldt ved Kristus, og derved er Paulus frelst. Det vil sige, alt er gjort, og Jesus' bud om at være fuldkommen er opfyldt i Kristus, og der kræves ikke mere. Prisen er betalt, regningen er streget, og alt er godt. Vers 20. Kristus i mig. Jeg skal ikke længere klare den selv. Kristus bor og lever i mig. Jeg lever i troen på, at Kristus har givet sig selv for mig. Altså er jeg frelst ikke ved egne gerninger, men ved Kristus fuldkomne værk. Jeg kan hver dag hvile i at være sat i frihed i Kristus. Der er ingen forbehold. Der er intet skrevet med småt forneden. Gældsbrevet er udslettet. Jeg er Guds barn bundet af Guds kærlighed og nåde. Og så vers 21. Kun i Kristus. Jeg ophæver ikke nåden ved at forsøge at frelse mig selv. Så er Kristi død jo nyttesløs. Hvorfor er den det? Jo, for forsøger vi at frelse os selv, jamen så er vi jo fortabte. I os selv bliver vi aldrig fuldkomne. Paulus personlige vidnesbyrd og evangelium, givet til ham af Kristus, er altså, at vi er frelst af noget alene i tro. Alt er gjort i Kristus, og der skal ikke lægges noget til. Og det er også det evangelium, jeg gerne vil forkynde denne morgen. Vi kan aldrig høre det ofte nok. Vi kan aldrig forkynde det nok for hinanden. Og vi må altid øve os i og forkynde det for os selv. Og grunden er enkel. Vi glemmer. Vi forfalder til menneskets ursynd og prøver at klare den selv. At tvivle på evangeliet om, at alt er gjort. Sidste gang, der havde jeg et billede, som jeg indledte med, hvor jeg sagde, at kirken er ingen golfklub. At evangeliet om Guds nåde og frelse står i fuldstændig modsætning til et regelbaseret fællesskab udsprunget af gamle og ofte uransagelige traditioner. For nylig så hørte jeg, eller Marke, jeg hørte et foredrag i bilen på vej hjem. Og det er jo fantastisk, hvad man kan høre på podcast nu om dage, og man kan få af inspiration. Og der var der en, som sammenlignede moderne indkøbscentre, som vi har en stor en af herovre, med de store katedraler, kirker, som vi kender fra Sydeuropa. Store, hvælvede, lukkede rum, mangfoldige tilbud om frelse, hvor butikkerne har erstattet krypter og små helgenrum, vinduesløse rum med endeløse tilbud. Kom og køb et bedre liv. Er du til sport? Er du til smart tøj? Alt er muligt, hvis du betaler. Hvis du giver penge den anden vej. Og når man kigger på en kirkes hjemmeside, så kan man stadig, og også på vores breddegrader, måske godt se en parallel. Der er mange tilbud til unge og gamle, til familier og til alle. Hvordan får man så del i goderne? Og her er det jo, at billedet krakelerer fuldstændig. Kirken er ikke et indkøbscenter. Guds velsignelser købes ikke. Ikke med penge, ikke med gode gerninger, ikke med aktiv indsats i kirkeliv. Det er en gave. Og her vil jeg gerne fokusere i dag på to emner i kapitel 3 i Galaterbrevet. Ånden givet ved tro og løftet om frelse. Og så vil der være et afsnit til sidst, hvor jeg konkluderer. Hvis vi læser fra kapitel 3, så har vi vers 1-5 heroppe på billedet, og der står der: uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet, for øjnene er jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? Begyndte I dog i ånden, vil nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer til ingen nytte? Hvis det da virkelig var til ingen nytte. Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro? Så efter Paulus' meget følsomme og emotionelle og agiterede personlige afslutning på kapitel 2, som vi læste før, så vender han så til brevets tema, og det gør han med meget skarp retorik, ja, med ukvemsord og med åbenlys vrede. Spørgsmålet, Paulus stiller skarpt på, er i vers 2: fik I ånden ved lovgerninger eller ved at høre i tro? Og det er et retorisk spørgsmål. Han sidder ikke og venter på at få et svar for at så skrive næste brev. Svaret er der. Fik den ved at høre i tro. Guds ånd er Gud i os. Det er frelsens frugt. Med Kristus fuldkomne værk, Guds frelse rakt til os, bliver vi rene i Guds øjne, og Guds ånd tager bolig i os. Det er ikke for særligt udvalgte førsteklasses kristne. De findes nemlig slet ikke. Det er for os alle, der i tro har modtaget Guds frelse. Og så stiller Paulus skarpt på galaternes lovtillæg, ekstra lovgerninger for at opnå frelse. De startede med frelse ved tro, men nu gælder der flere regler. Og her appellerer Paulus nu så til galaternes oplevelse. Først var det Paulus' egen oplevelse, nu er det så galaternes oplevelse. De har set ånden virke i dem. De har set undergerninger, men det har været uden lovgerninger. Men som nådesgerninger fra Gud, som de har modtaget i tro. Og derfor også udtrykket forhekset. Det er som om de ikke ser virkeligheden. Det er som om deres øjne ser noget andet end virkeligheden. Og galaterne, de kender jo svaret på Paulus' spørgsmål. Hvis de ser ærligt tilbage på deres trosliv og oplevelse af frelse i Kristus, de fik Guds ånd i tro og ikke ved lovgerninger. Åndens gave var netop en gave. Guds liv i galaterne ved tro. Ikke fortjent. Ikke arbejdet for. Ikke resultat af menneskelig anstrengelse, men resultatet af Guds nåde imod dem og Guds indgriben. Hvordan blev du frelst? Hvordan modtog du Guds ånd? Var det dig selv? Var det dine gode gerninger, dine evner? Eller var det Gud, som greb ind i dit liv? Vi kommer med vores brudte, syndige liv til Gud og bliver frelst ved Guds nåde. Det er Paulus' vidnesbyrd. Det er galaternes vidnesbyrd. Og er det ikke også dit? Er det ikke også mit vidnesbyrd denne morgen? Vi hører altså Paulus' vidnesbyrd. Paulus appellerer til galaternes vidnesbyrd og egen virkelighed, og dermed også til din og min virkelighed. Men i vers 6-14, så går han videre og beskriver og udlægger Bibelens vidnesbyrd. Guds eget ords budskab. Og vi må huske, at det gamle testamente skrifter havde ledt til denne meget lovorienterede fariseisme, som Paulus jo også selv var vokset op i og været en del af. En lovfokus, som Jesus igen og igen løber ind i og udstiller med sine debatter med farisæer og levitter og skriftkloge på hans tid. Men vi læser i vers 6, at det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og Paulus, han citerer fra en meget central passage i den jødiske historie, nemlig fra 1. Mosebog, kapitel 15. Her indgår Gud en pagt med Abraham. Det sker ikke i et øjeblik af triumferende tro for Abraham, hvor han stod foran Gud. Han er tværtimod ved at give lidt op. Han har vundet et slag, og han har betalt tiende generøst, og det ser egentlig godt ud. Men så er han trist over hans barnløshed. Så går han lige tilbage til, det er jo ikke til noget alligevel. Det hele har jo ingen børn. Og Gud har jo lovet ham velsignelse og beskyttelse og mangfoldighed. Og alligevel, og på en eller anden måde, så kan man sige, han steder der trist over, at det ikke er sket. Alligevel så siger Bibelen, at han tror på løftet. Og Gud regner hans tro for barmhjertighed, eller for retfærdighed. Så det er ikke sådan, at vi ser Abraham, som virkelig stiller sig op som troens mand. Han vakler rundt, og han har lige været i Egypten også, og så har han løjet om sin kone og sagt, at det var hans søster, fordi han var bange for, at egypterne ville slå ham ihjel, hvis de fandt ud af, for at stjæle hans kone, og så kunne de bare stjæle hans søster, så ville han ikke blive slået ihjel i hvert fald. Og han er, altså, der er mange ting, hvor man siger, det er ikke sådan den store held, der kommer gående der. Men Gud regner her stadigvæk hans tro for retfærdighed. Og så indgår Gud en pagt med Abraham. Abraham instrueres i at dele en kvie, en ged og en væder, og lægge delene på hver side. Så forestil dig en ret sådan dramatisk situation. Dyr bliver skåret midt over. Det er jo ikke, det kan man jo ikke bare gøre det med økser, og jeg ved ikke hvad, og blodigt, og så ligger de her halve dyr. Og så har der sådan en sti igennem. Og det er, efter alle solmærker dømme for min taler, om en traditionel, sådan orientalsk pagtforseglingstradition. En aftale mellem to konger eller herremænd, ofte måske en fredsaftale, et forlig, forsegles ved, at de sammen går imellem de overskårne dyr, mens at de reciterer aftalens ordlyd. Kunne også være den tabende part, der alene måtte gå igennem og forklare højlydt over for den vindende, at han nu havde han tænkt sig at betale skat og aflevere det halve af kongeriget, og hvad han ellers havde måtte gå ind på. Og symbolikken var jo så, at parterne skulle bryde, der måtte bryde aftalen, så vil det gå dem som det overskårne dyr. Så det er sådan en meget voldsom version af det, vi sådan på i min barndom sagde Amager halshug. Sådan måtte jeg blive taget ud på Amager og blive halshugget. Jo ikke det. Men her, det var, måtte jeg blive skåret over som de her dyr. Så tænker man jo, så umiddelbart ville der være to muligheder. Gud kunne gå med Abraham imellem de overskårne dyr, eller Abraham kunne gå igennem dyrene og svære troskab til Gud. Og det var ligesom pagten, at Abraham måtte så være Guds undersåt. Men da solen går ned, så er det kun Gud i skikkelse af en fakkel og en rygende ovn, som går frem mellem de udskårne dyr. Og der er altså to billeder på Gud. Den rygende ovn, som er det gamle testamentlige billede af Gud, som den fortærende ild. Og faklen, billedet på Kristus, på verdens lys. Så Gud indgår så at sige en pagt med sig selv om at frelse. Om at mangfoldiggøre Abraham, om at Guds folk skulle vokse frem. Det er Gud, der ensidigt besegler sine løfter til Abraham. Gud ved, at Abraham vil bryde pakten. Abraham klarer den ikke, men Guds løfter til Abraham er ikke beroende på Abraham. Hans tro regnes ham til retfærdighed, ikke hans gerninger. Og på samme måde besegler Gud sin pagt med os gennem Jesu brudte legeme på korset. Det er ved Guds pagt, hvilende på Gud og på Guds frelsesværk i Kristus. En pagt, der aldrig svigtes eller brydes. For Gud er trofast, og Guds ord varer evigt. Svigter Abraham senere? Absolut. Da der ikke sker noget i et stykke tid, så går han med til at lade en slave føde en søn for ham, i stedet for Sara. Han prøver at klare den selv, men Gud holder fast. Ja, Gud går aktivt ind i at afhjælpe situationen og beskytter og velsigner Ishmael, som er født af slaven, på trods af, at Ishmael er konsekvensen af Abrahams svaghed. Så Paulus konkluderer, at det er troen på, at Guds løfter holder på Guds frelse, der retfærdiggør. En tro, som gives til os af Gud, og som vi også ser det med Abraham, som Gud igen og igen må holde fast i troen. Det er altså ikke vores præstation, det er ikke engang vores trospræstation, den holder Gud også fat i. Det er ikke os, der skal klare det, Guds er gaven. Og modsætningen her er så frelsen ved lovgerninger. Og her bruger Paulus igen et citat fra Mosebøgerne, denne gang fra 5. Mosebog, kapitel 27, hvor der i vers 10 står, for alle, og der citerer han her i vers 10 i Galaterbrevet, fra kapitel 27 Mosebog, skal vi lige. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det. Og Jesus siger i bjergprædiken i Matthæus 4:48, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Og heraf følger Jesus, herefter følger Jesus uddybning af budene, som klargør, at ingen kan holde loven. Vi synder alle i tanke, ord og gerning, og alle står vi dømte i forhold til Guds lov. Og Paulus, han konkluderer, at Kristus har løskøbt os for lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. For galaterne var det her et tungt teologisk argument. Evangeliet om Jesus Kristus er ikke på den tid en ny idé, opfundet på det seneste med behov for at blive sat ind i en jødisk traditionel moselovsammenhæng. Frelsen er aldrig kommet af lovgerninger, men af tro ved Guds ensidige løfte og pagt med mennesker. Og frelsen må derfor aldrig betinges af gerninger. Og derfor er frelsen også for hedninger. Igen et emne, som var meget diskuteret blandt de første kristne. Abrahams frelse var også ved tro på, at Kristus ville komme, at Gud ville handle. Og ja, for alle det gamle testamente, Toraens er Guds udvalgte og frelste. Alle har været, er, og alle der kommer, er frelste ved Guds løfte om frelse i Jesus Kristus. I den anden del af kapitel 3 går Paulus videre og forklarer løftet om frelse. Paulus forklarer løfterne og pakten med Abraham i et dagligdags billede, et testamente. Det kan man ikke bare ændre. Et gyldigt testamente står uanset omstændighederne, og så ændrer det sig ikke. Så når loven kom meget senere end løftet til Abraham, så kan loven ikke ændre på, at det er ved tro, man bliver frelst. Gud har bundet sig selv til sit løfte til os. Og nu er det så, at det bliver lidt farligt måske, for betyder det, at vi nu står i en situation med lovløshed? Er Guds bud ligegyldige? Er bjergprædikenen og alle dens næsten helt uopnåelige beskrivelser af sand gudsfrygt blot for at blive ignoreret eller modificeret til noget, som er lettere at opnå, lettere at lykkes med? Og Paulus, han tager også fat i det spørgsmål, er loven da imod Guds løfter i vers 21? Er der en konflikt mellem Guds bud og Guds nåde? Og Paulus svarer selv, aldeles ikke, for var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Det er måske det baglæns argument, men det faktum, at loven netop ikke kan frelse, nødvendiggør jo Guds løfter til Abraham, til Paulus og til os i dag. Fordi loven er uopnåelig, vi bliver ikke fuldkomne som faderen. Og derfor kan loven kun gøre os syndsbevidste. Så er loven netop i overensstemmelse med løfterne om frelse. Ja, loven peger hen til nåden. Og derfor kan Paulus konkludere og sige til galaterne i vers 29, hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom arvinger i kraft af Guds løfte. Vi ser altså, at frelsen udspringer af Guds vilje og Guds ensidige pagt med os. Så når vi konkluderer og starter med billedet om indkøbscenter, og sagde, at kirken ikke er et indkøbscenter, hvor man selektivt kan vælge, hvad der passer til ens livsindretning. Alligevel kan vores kristenliv jo godt have en tendens til at forfalde i den retning. Vi kan opstille vores egne lovregler og forveksle dem med Guds lov. En lov, der ikke siger at være fuldkommen, men derimod, at sådan her må det være godt nok. Vi plukker inden for et spektrum af regler, vi måske føler os komfortable med, og definerer vores eget kristenliv ud fra det. Vi sammenligner os lidt med andre, tænker, jeg er i hvert fald ikke lige så slem som hende der. Eller tænk, hvis jeg var som ham der. Og så shopper vi lidt i det åndelige univers efter, hvad der nu kan passe os. Og det har været kirkens fristelse igennem hele dens historie. At definere evangeliet til en lov light, som vi så kan hovmodes over at klare selv. Men kirken er ikke et shoppingcenter i leveregler, eller 10 gode måder at leve på, 10 gode måder at være gift på, at få et nyt andagsliv på, eller hvad for en butik vi nu går ind i. Sådan livsstilscoaching for kristne kan være godt og behjælpeligt, men hvis man sådan går ind og kigger på diverse hjemmesider, dominansen af kristne selvhjælpsbøger, i forhold til et evangelium, der siger, at alt er gjort, der er et eller andet, der ikke passer. Vi må tilbage og fokusere på, hvad Kristus har gjort, og lad det forandre vores liv. Hvis vi bruger tiden på og vores kræfter på at forklare mennesker, hvad de skal gøre, så ender vi med, at det drejer sig om os og hvad vi gør, og ikke om Gud og hvad han har gjort. Guds løfter varer evigt. Vi svigter. Og evangeliet er de gode nyheder om, at Gud har handlet. At Gud har indgået en ensidig pagt med os. Ordet teologi har i vores kredse, og sådan, jeg er vokset op, så det ofte har haft så måske lidt en krank skæbne. Det har næsten været, derfor været forbundet med sådan teologiske studier, som igen blev set som lærer uden tro og evangelium, som tom forsøg på at pille Bibelen fra hinanden. Men ordet teologi består af to dele, teos, som betyder Gud, og logos, som betyder ord eller tanker eller tale. Altså at teologi er tanker og tale om Gud. Og på den måde er vi jo forhåbentlig alle sammen teologer. Galaterbrevet kapitel 3, det er teologi, så det ved noget. Paulus adresserer galaterne med beskrivelse af, hvem Gud er. Han taler om Gud, hvem Gud er og hvem Gud forbliver. Han taler om Guds natur og løfter, som igen definerer, hvem Gud er. Det er dette udgangspunkt, som definerer evangeliet. Det er også derfor, at Paulus anvender så stærkt et sprogbrug. Og Jesus, han er lige så kompromilløs i forhold til farisæer og frelse ved lovgerninger. Kirken er for syndere og for mennesker, der behøver Gud. Gud kalder os til frelse og forsoning med ham. Gud kalder os til at slå pagt med ham. Guds pagt, som Gud står indenfor. Og i Bibelen ser vi, at Gud igen og igen frelser mennesker, som svigter ham, som fejler, og som på alle måder illustrerer, at hvis mennesket skulle gå sammen Gud med Gud mellem de delte dyr, for at bruge billedet, jamen så måtte vi alle dø. Derfor er der også i Bibelen, og ikke mindst i Jesu lære og Paulus' undervisning, nul tolerance imod alle, der forsøger at pålægge mennesket at frelse sig selv. Lovtrældom, faktisk denne vranglære, som viser sig i alle afskygninger igennem kirkens historie, er det store modstykke til evangeliet, og kampen mellem Guds frelsesplan og menneskets umulige forsøg på at klare sig selv. Og ofte må vi sige, at når vi kigger gennem historien, så har den værste fjende af evangeliet, den er kommet inden fra kirken. Lovtrældom og gerningsbaseret kristendom i alle mulige afskygninger. Jesus farvede sin samtid ved at tale med og have omsorg for prostituerede og toldere, datidens værnemager og romerske håndlangere. Men her i klargjorde Jesus, at frelsen er for alle. At evangeliet om Guds løfter om nåde og frelse er for syndere, loven dømmer alle, nåden er for alle, der i tro modtager Guds invitation til frelse, barnekår og evigt fællesskab. Og helt fra Adam og Eva, så er mennesket faldet for fristelsen til at sætte spørgsmålstegn ved Guds ord. Har Gud virkelig sagt det her? Er frelsen virkelig givet mig kun baseret på Guds løfter? Men jo mere vi vokser i forståelsen af egen magtesløshed og kommer til korte over for Guds fuldkomne lov, jo større bliver frelsen og forståelsen af Guds kærlighed og nåde. Jo mere vi tror, vi kan selv, desto dårligere forstår vi vor egen syndige natur, og desto mindre forstår vi Guds løfter, pagt og frelsesværk. Når vi vokser i erkendelsen af Guds nåde, så vokser vi også i vort kald til efterfølgelse, vores vilje og lyst til at vandre med Gud og leve efter hans bud. Og derved så skaber Guds ånd, som bor i os, nådegaver og nådes frugt i vores liv. Så kan hver dag slutte, så kan hver dag starte med taksigelse over Guds frelse og dit ønske om at tjene Gud. Så kan hver dag slutte med taknemmelighed over, at du er Guds barn i hans hænder. Vi er arvinger til Guds nåde i kraft af Guds løfte. Erkendelsen heraf forandrer vores liv. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer der ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Det er dagens teologi, ord og tale om Gud. Amen.